Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi proroka Jezekilja, u 18. poglavlju, i započinjemo sa 31. stihom. Odbacite od sebe sva bezakonja koja činiste, i načiniste sebi novo srce i nov duh. I zašto da mrete, dome Izraelov? Učenje ovog poglavlja daje odgovor današnjoj novoj psihologiji. Psihologija smatra da je neko nezreo ili čudak, zato što se njegova majka prema njemu nije ponašala na adekvatan način, nego ga je zanemarila i nije mu pružila ljubav. Prijatelju, sam si. Ti si grešnik zato što si sam po sebi grešnik. Svaki pojedinac će stati pred Boga, a tada neće moći da okrivljuje ni mamu ni tatu. Jezekilj jasno govori da će se Izraelcima suditi u ovom životu na osnovu toga kakvim su životom živeli, da li jesu ili nisu verovali. Jer mi nije mila smrt onog koji mre, govori Gospod, Gospod. Obratite se dakle i budite živi. Ovo se ponovo odnosi na fizičku smrt. Bog se ne raduje ničijoj smrti. To je za njega strano. Njegova namera nije bila da ljudi umru. Seti se da je Gospod Isus plakao nad Lazarevim grobom, iako je nameravao da ga vrati u život. Smrt je došla preko čoveka. Ne kroz Božije delo, nego zbog čovekovog greha. Jahvina elegija nad izraelskim knezovima. U 19. poglavlju imamo dva jadikovanja. Jadikovanje nad izraelskim knezovima, stihovi od 1. do 9. I jadikovanje nad Judinom zemljom, nad južnim izraelskim carstvom, stihovi od 10. do 14. A ti nariči za knezovima Izraelovim i reci, šta beše mati tvoja? Lavica, među lavovima ležaše, mlad svoju među lavovima hranjaše, i othrani jedno mlado svoje i posta lavić, i naučiv se loviti, žderaše ljude. Ovo nije Jezekiljevo jadikovanje, kao što su neki tumači Biblije hteli da kažu. Ovo je Gospodnje jadikovanje, odnosno naricanje onog istog koji će kasnije plakati nad Jerusalimom, kako kaže Evanđelje po Mateju, 28. poglavlje, od 37. do 39. stiha Svetoga pisma Novog zaveta. On ovde plače nad Judinim knezovima. Knezovi su bili grupa ljudi u toj zemlji i bilo je vrlo malo onih koji su se brinuli za njih. Ali Bog je brinuo. Ko je za njima plakao? Bog. Ko za tebe danas brine? Pretpostavljam da je malo takvih. Da li ljudi sa kojima radiš stvarno mare za tebe? Da li je ljudima iz crkve stalo do tebe? A tvojoj porodici? Jedan uspešan poslovni čovek mi je jednom rekao, iskreno se pitam, ko se za mene danas brine? Svi, uključujući i moju porodicu, zainteresovani su samo za to šta od mene mogu da dobiju. Kako je to tužno. Ali danas Bog brine za tebe i za mene. To je vrlo utešno u ovom ogromnom svetu u kome živim. Mogao bih se izgubiti, jer sam tako mali. Ali njegovo oko me prati i on brine za svakoga od nas. Judini knezovi su bili ljudi za kojima u to vreme ne bi mnogi lili suze. Joahaz i Joahin su bili dva cara koja su zažalila čim su došla. Samo je Bog za njih brinuo. Kada počne da govori o lavu, govori o lavu iz plemena Judina. Laviću Judo, tako Jakov opisuje Judu u prvoj knjizi Mojsijevoj, u 49. poglavlju u 9. stihu, dok daje proroštvo o svih 12 sinova. U 4. knjizi Mojsijevoj, u 28. poglavlju, u 24. stihu čitamo: Evo, narod će ustati kao silan lav i kao lavić skočit će. U Otkrivenju, u 5. poglavlju, u 5. stihu, Gospod Isus je nazvan lavom iz plemena Judina. I jedan od starešina reče mi: Ne plači, vidi, pobedio je lav iz Judina plemena, izdanak iz korena Davidova, pa može da otvori knjigu i njenih 7 pečata. Dok beše miran, mati tvoja beše kao vinova loza, posađena kraj vode, rodna i granata beše od mnoge vode. I behu na njoj jaki prutovi za palicu vladalačku. I rastom svojim uzvisi se iznad gustih grana. I bi naučita visinom svojom, mnoštvom grana svojih. Ali bi iščupana u gnevu i na zemlju bačena, i ustoka osuši rod njen. Polomiše se i posušiše se jaki prutovi njeni, oganj ih proždre. Ovo je jadikovanje nad zemljom Judinom. Ovaj narod je došao u tu zemlju i Bog ih je blagoslovio. Bili su kao vinova loza zasađena u toj zemlji. Sad ih je on počupao i oni su odvedeni u ropstvo. Ovo je tužna pesma koja opisuje groznu istoriju ovoga naroda. Poglavlje 20. Poglavlja od 20. do 24. sadrže konačna proroštva o sudu nad Jerusalimom. Postoje dve stvari na koje bih želeo da ti ovde skrenem pažnju. Prvo, pogledaj kako je dugačka i iscrpna Božja poruka ovom narodu. Sve dok samog dana, kada je Navuhodonosor sproveo opsadu Jerusalima, Bog je bio spreman da ih poštedi. Bog bi povukao Navuhodonosora iz grada, kao što je prethodno uradio sa Asircima, i ne bi mu dozvolio da ga razori. Međutim, narod nije hteo da se okrene Bogu, pa je došao sud. Sve do posljednjeg trenutka milost im je bila pružena. Drugo, na sam dan opsade Jerusalima umrla je Jezekiljina žena, a Bog mu je rekao da ne plače niti tuguje za njom. Mislim da je Jezekilj potpuna suprotnost proroku Jeremiji. Jeremija je imao nežno srce i plakao je. Poruka koju je prenosio narodu je slamala njegovo srce. Pošto je Jeremija plakao, samog Gospoda su uporedili sa njim. Biću iskren i reći ću da je Jezekilj ovde kao glumac koji igra neku ulogu. On je samo odrađuje, ali ga ona ne dotiče. Sve to vreme on deluje vrlo neosetljivo. Jezekilj je prosto Božiji zvučnik. Pregled duge istorije Izraelovih greha. Budući sud i obnova. U 20. poglavlju imamo retrospektivu greha koje je narod počinio. Jezekilj ponovo ne govori svoju, nego Božiju reč. On je vrlo nalik na poštara koji raznosi telegrame. Poruka može biti radosna ili tužna, ali poštar je samo uručuje. Ti ćeš porukom biti ganut. A 7. godine 5. mjeseca, dana 10., dođoše neki od starešina Izraelovih da upitaju Gospoda i sedoše predamnom. Sve više počinju da se okreću Jezekilji. Dolaze po reč. Ovo se desilo otprilike oko 590. godine pre Hrista. Jerusalim je razoren vrlo brzo nakon toga, između 588. i 586. godine pre Hrista. Mislim da u vezi sa ovim datumima ne možemo biti dogmatični. I dođe mi reč Gospodnja govoreći. On ne prenosi svoju, nego Božiju reč. Sine čovečiji, kaži starešinama Izraelovim i reci im. Ovako veli Gospod, Gospod, dođoste li da me pitate? Tako ja živ bio, nećete me pitati, govori Gospod, Gospod. Hoćeš li da im sudiš? Hoćeš li da im sudiš, sine čovečiji? Pokaži im gadove otaca njihovih. Ovi ljudi dolaze da se žale na Boga i da ga kritikuju. Kažu da nije pošten što će im suditi i da nije pošteno što će razoriti Jerusalim. Konačno u njihovu svest prodire ideja da će se to zaista desiti. Jezekilj će im sve ovo ponoviti, jer Bogu ne smeta da opet iznese svoje optužbe ili da ponovo navede razloge za sud koji nastupa. I reci im, ovako veli Gospod, Gospod. Kog dana izabrah Izraela i podigoh ruku svoju semenu doma Jakovljevog, i pokazah im se u zemlji Misirskoj, i podigoh im ruku svoju govoreći, ja sam Gospod Bog vaš. Bog se vraća na sami početak, kada je pozvao ovaj narod iz Egipta, kada ih je oslobodio od tamošnjeg ropstva i doveo ih u pustinju. Ali se odvrže od mene dom Izraelov u pustinji. Ne hodiše po mojim uredbama i zakone moje odbaciše, koje ko vrši živi kroz njih. I subote moje grdno skvrniše. Zato rekoh da ću izliti gnev svoj na njih u pustinji, da ih istrebim. Generacija koja je otišla u pustinju odmetnula se od Boga, pa ih je on pustio da u pustinji umru. ali se odvrgoše od mene i sinovi. Ne hodiše po mojim uredbama i zakone moje ne držaše da ih izvršuju. Koje ko vrši živi kroz njih. Subote moje oskvrniše, zato rekoh da ću izliti jarost svoju na njih i navršiti gnev svoj na njima u pustinji. Ali povratih ruku svoju i učinih imena svog radi, da se ne oskvrni pred narodima pred kojima ih izvedoh. I sljedeća generacija je bila odmetnička, buntovna. Zato im i ja dadoh uredbe nedobre i zakone kroz koje neće živjeti i oskvrnih ih darovima njihovim, što propuštahu kroz oganj sve što otvori matericu, da ih potrem, da poznadu da sam ja Gospod. Ovo je neobičan deo iz Svetoga pisma, a postoji i razlika u mišljenju među tumačima o tome šta bi to moglo da znači. Čini mi se da je ovdje ista ideja koju je apostol Pavle dao u drugoj poslanici Korinćanima Svetoga pisma Novog Zaveta, u drugom poglavlju, u 15. i 16. stihu. Mi smo Hristov ugodni miris Bogu, među onima koji se spasavaju i među onima koji propadaju. Jednima miris od smrti za smrt, a drugima miris od života za život. I ko je za sve ovo podoban? Kada je Bog ovom narodu dao svoju reč, a oni je odbacili, dozvolio im je da idu svojim putem. Zakon koji je bio dobar postao je loš, jer ih je osuđivao i jer im je sudio. Isto važi danas za evanđelje. Ako čuješ evanđelje i odbaciš ga, bolje bi ti bilo da ga nikada nisi ni čuo. Ako ga odbaciš, evanđelje za tebe postaje miris smrti. Nikada više ne možeš izaći pred Boga i reći da ga nisi čuo. Obzirom na veliku osudu, pomislio bi da je Bog završio sa ovim narodom. Ali ovdje, kao i kroz celu Jezekijevu knjigu, nalazimo divne odeljke obećanja. U najmračnijem vremenu njihove istorije, svetlo proroštva je najsjajnije zasijalo. Tako ja bio živ, govori Gospod, Gospod, rukom, krepkom i mišicom podignutom i izlivenim gnevom carovaću nad vama. I izvešću vas iz naroda, i sabraću vas iz zemalja po kojima ste rasejani, rukom, krepkom i mišicom podignutom i izlivenim gnevom. Bog im kaže da namerava da ih vrati u njihovu zemlju. Božji cilj sa Izraelom će se tek ispuniti. Jednoga dana će Boga nazvati pravednim oni koji su mu govorili da nije u pravu. Ovo je divno proroštvo. Bog još nije završio svoje delo ni sa ovim narodom, ni sa zemljom. Poglavlje 21. Opet mi dođe reč Gospodnja govoreći: Sine čovečiji, okreni lice svoje na jug i pokaplji prema jugu i prorokuj na šumu u južnom polju i reci šumi južnoj: Čuj reč Gospodnju, ovako veli Gospod, Gospod, evo ja ću raspaliti u tebi oganj koji će proždreti u tebi svako drvo zeleno i svako drvo suvo. Plamen razgoreli neće se ugasiti i izgoreće od njega sve od juga do severa. Prorokuj na šumu u južnom polju. Neki tumači smatraju da se ovo odnosi na Judu, a drugi da se odnosi na Negev. Ako si ikada posetio Negev, morao si da se zapitaš šta se desilo sa šumom. Pa prijatelju, Bog ju je osudio. Rekao je da će je ukloniti. Ta zemlja je nekada bila zemlja u kojoj su tekli med i mleko, ali sada, gledajući je, ne bi mogao doći do istog zaključka. Ne da nije zemlja od mleka i meda, nego u njoj nema ni dovoljno vode. Nastavit će se.